šajā aizdevuma līgumā ar ABLV ir iespēja vienpusēji atkāpties no šī līguma gan centrālajai bankai, gan šai komercbankai, un mēs jau arī iepriekš esam publiski teikuši, ka pie nepieciešamības mēs būsim gatavi šo aizdevumu atprasīt ātrāk, ja vien šķitīs, ka ar banku kaut kas notiek tāds, kāpēc nevar gaidīt šo 6 mēnešus. Pašlaik mums ir informācija par to, kā ABLV ir apņēmušies veikt šo pašlikvidācijas procesu, tāpēc mēs jau skatīsimies, vai arī atbildīgo citu struktūru uzraugu rīcībā ir šāda informācija un arī kaut kādi konkrēti soļi jau ir zināmi, un tad arī tiks izvērtēts, vai nepieciešams šo mūsu aizdevumu ABLV atprasīt ātrāk.